Уважаеми приятели, ние започваме изучаването на глава 1 от първото послание на апостол Йоан. В миналото предаване отделихме време за въведение в това интересно послание, като говорихме за автора, за вътрешни и външни доказателства за неговото авторство, за времето, в което той е живял, както и темите, които представя не само на своите слушатели и читатели тогава, но и на нас днес. Тази вечер нашата цел е да разгледаме само първите два стиха от глава първа, които се явяват като пролог. Бог и светлина. Под голямото заглавие Бог и светлина виждаме най-напред прологът на това послание, след което ще видим как дечицата, както Йоан нарича вярващите, могат да имат общение с Бога. Както споменах във въведението в миналото предаване, Йоан пише, за да отговори на първата ерес, навлязла в църквата – гностицизма. Гностиците са се хвалили със свръх познание. Те приемат божествеността на Исус, но отричат човешкото му естество. Забележете как Йоан ще представи истинския гностицизъм, т.е. истинското познание за Бога. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Глава 1, стих 1. Това, което беше от начало. За какво начало говори Йоан? В писанието има три начала, с две от които сме добре запознати. Първото се намира в Битие 1 глава, 1 стих. Където се казва, в начало Бог създаде небето и земята. Това е едно неопределено във времето начало. Не знаем кога Бог е създал небето и земята. Изписани са купища книги и томове по въпросите, повдигнати от първа глава на Битие. Ако натрупаме всички тези книги, сигурен съм, че ще стигнат до тавана на голямо здание. И след като ги изчетете всичките, ще се убедите, че нито един учен или богослов няма и най-слабата представа, кога точно е станало това, което се описва в първа глава на Битие, първи стих. Някои учени християни възприемат така наречени от тях нов поглед към земята. Те твърдят, че земята, на която живеем, не е толкова стара, колкото се изкарвали учените. Когато тръгнах на училище, бяха изчислили, че земята е на възраст от 3 до 700 хиляди години. След това науката започна да говори за милиони години. Докато завърших образованието си, вече се смяташе, че земята е на около 2,5 милиона години. А после разбираме, че са стигнали и до милиард. Сега някои учени вече се отказват от старите дати и поставят по-ранна възраст. Така че Битие първа глава, първи стих може да се впише във всяка теория, по-нова или по-стара, тъй като няма посочено време. Първият стих на Битие ни казва единствено, че Бог е създал небето и земята. Това е първото начало. Докато не сте готови да приемете този факт, няма да можете да стигнете надалеч в Божието Слово, понеже останалата част от Библията почива на този първи стих. Дали Бог е сътворил тази вселена или тя е просто случайност? Абсурдно е да се смята, че вселената се е появила от само себе си. Както се изразява Конклин, вероятността животът да е възникнал случайно може да се сравни с вероятността разширено издание на речник да възникне от експлозия в печатницата. Зад вселената, в която живеем, има разум, приятели. Колкото до датата на началото, тя не ни е известна, но ако се нуждаете от няколко милиарда години за вашето тълкование, то ще ги откриете тук, защото имаме работа с Бог на вечността. Цялата вечност е зад Него. Макар да не знаем какво е правил Той преди да сътвори небето и земята, знаем, че е правил нещо. След това Бог е създал небето и земята и го е направил с определена цел. Днес Той работи по един план в своята вселена, който е по-голям, отколкото човешкият разум би могъл да схване. Когато Бог записва факта на сътворението, Той не се опитва да ни даде урок по геология. Въпреки това той е разхвърлял доста скали наоколо, които да изучавате, ако се интересувате толкова от някаква дата. Има и второ начало, което откриваме в Божието Слово. Това е първият стих на Евангелието от Йоан. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. След това добавя, то в начало беше у Бога. След това Йоан стига до акта на сътворението. Всичко това чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало. Върнете се назад колкото можете, приятели, отвъд сътворението, милиарди години и от вечността излиза Господ Исус Христос. Още тогава той вече е в минало време. Той е древният по дни. Обърнете внимание, че Йоан пише, в начало беше. Не е Словото. С други думи, това е начало, което дори няма начало, защото той няма начало. В началото беше Словото означава, че можете да се върнете назад в миналото колкото си искате, поставете някъде черта и Христос ще дойде от вечността да ви посрещне. Това е наистина велико, по-голямо отколкото моят ограничен разум може да разбере. И не мога да схвана необетността на това всичко, докато не стигна до 14 стих на първата глава. И Словото стана плът. Това ме отвежда в Витлеем, където той бе роден и сега вече започвам да схващам. Това е началото на въплощението на Божият Син. Третото начало е онова, с което започнахме в първото послание на Йоан, първа глава, първи стих. Това, което беше от начало, което се отнася до времето, когато Христос дойде на този свят в Витлеем, когато бе на около 30 години, Йоан се запозна с него. Йоан и брат му Яков го посрещнаха в Ерусалим. По-късно те бяха с баща си и поправяха мрежи, когато Исус се приближи и ги повика да го следват. Те оставиха баща си с наймните си работници и последваха Исус. Сега Йоан иска да разкаже за него и потвърждава автентичността на цялата личност на Исус. Което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и гледахме и ръцете ни попипаха. Йоан разбира, че говори за въплощението на Исус и за собственото си познанство с него, докато той бе на земята. Което чухме. Йоан не говори за някакво свое мнение и разсъждение. Той говори за факта, че е чул Господ Исус, слушал е гласа му и докато го е слушал, всъщност е слушал Бога. Което видяхме с очите си. Апостолите не само го чуха да говори, но и го видяха със собствените си очи. Днес ние не можем да го видим с физическите си очи, но можем да го видим с очите на вярата. Петър ни казва, когато обичате без да сте го видели, когато като вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Първо послание на Петър, първа глава, 8 стих. А Господ Исус каза на Тома, който не искаше да повярва, докато не го види и пипни. Той казва, понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали. Евангелие от Йоан, 20 глава, 29 стих. Днес ние ходим с вяра, и Господ Исус Христос може да бъде за нас толкова реален, колкото бе и за Тома. Което наблюдавахме. Наблюдавахме, идва от гръцката дума «Theoamai», от която произлиза нашата дума «театър» и означава «взирам се», «вгледам втренчено». Театърът е място, където човек сяда и гледа, не просто с един мимолетен поглед, а внимателно и втренчено следи. Взира се в продължение на няколко часа. Йоан казва, че в продължение на 3 години те се взираха в Исус. Именно Йоан пише, и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. По време на похода в пустинята, ухапаните от змиите хора трябваше да погледнат към медната змия, която бе издигната на стълб, за да се изцелят. Йоан прилага това към Господ Исус, като казва, че сега трябва да гледаме към Него с вяра за спасение. След като сме направили това, трябва да се взираме в Него, и тъкмо това ще направим в това послание. Погледът спасява, а взирането освещава. Йоан пише: Словото стана плът и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на единродния от Отца, пълно с благодат и истина. Мнозина от нас трябва да направят нещо повече от това да погледнат към Него за спасение. Трябва да прекарат време, взирайки се втренчено в Него с очите на вярата. Освен това, в първи стих ни се казва, че ръцете ни попипаха. Йоан казва, че те са правили нещо повече от това да го гледат от разстояние. Те са го докосвали. Самият Йоан се бе облегнал на гърдите му в горната стая. Говорейки на своите си след възкресението, Господ Исус каза: «Погледнете ръцете ми и нозете ми, аз съм същият. Пипнете ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че аз имам». И като каза това, показа им ръцете и нозете си. 24 глава на Лука, 39 и 40 стихове. Доктор Кембъл Морган смята, че когато Господ Исус протяга ръцете си към Тома и другите ученици, те били толкова поразени, че не го докоснали. Вместо това паднали и му се поклонили. Това би била съвсем нормална реакция, но Йоан ясно казва, че те са попипали Господа. Когато казва това, той има предвид, че са усетили белезите от гвозди с пръстите си, което ги убеждава, че той е наистина човек. Словото в плът, Бог изявен в плът. След смъртта на Павел, около 67 или 8 година, в църквата възниква ерес, наречена гностицизъм. Гностицизмът е противоположното на агностицизма. Агностиците твърдят, че реалността на Бога е неизвестна и неузнаваема. Както знаете, в нашите университети и колежи и средни училища има много агностици. Чарлз Спърджън обичал да казва, че агностик не е бил друго нищо, друго освен гръцката дума за невежа. Така някой може да каже: не вярвам в Библията, понеже съм невежа. Агностика казва: не знам. А пък гностика казва: знам, аз знам. Гностиците са група, които влизат в църквата, твърдейки, че разполагат с превъзходно познание, което обикновените християни нямали. Считали себе си за съвършенни свети, които знаят повече от всички останали. Гностиците идват с редица нови идеи, които разгледахме по-подробно в въведението. Едно от еретичните им учения гласяло, че Исус е бил просто човек, който се е родил. Той бил като всяко друго човешко същество при раждането си, но при кръщението му Христос слязал на него, а когато увиснал на кръста, Христос го напуснал. Йоан категорично отхвърля това учение, което съвсем ясно казва в Евангелието си: и Словото стана плът. Тук в първото си послание той подчертано заявява, че след като Исус се връща от мъртвите, той все още е човешко същество. В действителност Йоан казва: ние го попипахме, той още бе от плът и кръв. Така че Йоан не говори за някаква теория. Той говори за някой, който, когато бе чул, бе видял и бе докоснал. Във втория стих се казва така: защото животът се яви, и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Първите два стиха подчертават истината за неговата вечност и истинността на неговото въплъщение. Словото на живота не е било просто една илюзия, а действителна личност в тяло от плът. Защото животът се яви, казва Йоан. Тоест, животът излезе наяве, където човеците да могат да го видят. Йоан говори за Словото на живота. И това е Господ Исус, както ще видим в третия стих. Ако трябва да обобщим тези два стиха, можем да кажем, че животът, вечният живот, не може да бъде видян. Но изявеният живот може да бъде видян и почувстван. И това наистина е станало. Първо за техните уши. В първи и трети стихове се говори за това. Животът е приел уста и език, за да може да произнесе думите на живота. Божественото слово щяло да използва ухото. Второ, за очите. Словото трябваше да стане видимо, за да може не само да бъде чуто, но и да бъде видяно с очите ни, използвайки ги пълноценно. Трето, за вътрешните им сетива, за очите на ума. Защото всички трябва да направят заключение на базата на това, което са видели. Сетивата са информаторите на ума. За техните ръце, които пипат словото на живота. Сетивата са средства, които Бог е предназначил за наша информация. Нашият Господ се е погрижил да задоволи всички сетива на своите апостоли, за да могат да му бъдат достоверни свидетели за него пред света. Сетивото трябва да послужи за разума и преценката, а разумът и преценката трябва да послужат за приемането на Господ Исус и Неговото благовестие. Веднъж, след като един известен богослов проповядвал, друг човек, когато бехме нарекли хитрец, дошъл при говорителя и го попитал: «Вие говорихте за вечния живот. Искам да знам какво представлява вечния живот». Затова проповедника му цитирал този стих. Животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви казваме, възвестяваме ви вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Тогава му казал: вечният живот, за който говори Йоан, е самият Исус Христос. Ако искате определение, то вечният живот е личност, и тази личност е Христос. Толкова е просто, че дори може вие да го разберете. Или имате Христос, или го нямате. Или вярвате в Христос, или не вярвате. Ако вярвате, значи имате вечен живот. Ако не вярвате в Него, нямате вечен живот. Човекът се обърнал и излязал без да отговори, което било доказателство, че е нямал вечен живот и не желал да обсъжда този въпрос. Следващите няколко мисли на един неизвестен автор ни показват практическото приложение на първите два стиха в нашия живот. Цитирам. Аз съм щастлив, че моето познание за вечния живот не се основава на разсъжденията на философи и дори на богослови, а на безупречното свидетелство на онези, които са чули, видяли, разгледали и попипали този, о когото той е бил въплътен. Това не е бил просто един красив сън, а сигурен факт, внимателно наблюдаван и точно записан. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването разгледахме първите два стиха на глава първа. Те са като един пролог, който ни разкрива величието на личността, която е изявена и възприета не само от сетивата, но и от душата. В следващото ни предаване ще продължим да изучаваме тази първа глава от първото послание на Йоан. Бог да ви благослови!